Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 24. yanvarı, hepdenin çarşında günü. Sugunki programımızda Türkmenistan'da bir neçe ay veri yetkinciklere içerki pasport verilmeyer. Levap'ta uçur ve otu biletlerinin yetmişçiliği itileşer. Çürük kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınalık dörüdyer. Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine uran zarvalarında enteme adım öldü ve yaralandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirmiçinci yanvarda dağdan Kırgızstan bilen Xitay serhedinde güýçli yer titreme ve mundan soňky ençeme tapgyr sarsgynlar boldy diýip Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi habar berdi. Kırgızstanyň adatyn daşary ýagdaýlar ministri Bubek Acikiyev yer sarsgynynyň giýji ýarından soň bolandygyny söýledi. Onuň has köp Demirazykdaky Issyk-Kul regionynyň ençeme trawynda duýulandygyny aýtdy. Paytaxt Bishkekde adamlar öýlerinden köçelere ılgap çykdylar. Acikiyev adam pidalary we ýeten ziýan barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, adamlary howtara düşmezlige çagyrdy. Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkeziniň maglumatyna görä, jemi hasapda 5 gezek ýer titräp, olaryň iň kuwatlysynyň magnitudasy 7 bala deň bolupdyr. Yer sarsgyny epitsentrden 260 kilometr uzaklykda ýerleşýän Gazagystanda hem duýuldy. 23 yanvarda Rusiyanın Ukrayinanın ençeme şehirine Soltanda paytat Kiyev'e uran sonki raketa zarvalarının neticesinde bir neçe adam öldü ve yaralandı. Kiyev'de hücumda azından bir ayal maskalı hilak buldu. Seyledi 9 adam Soltanda yetkincek bir oğlun yaralandı deyip hakim Vitali Klitschko aytdı. Ukrayinanın en iri şehri Harkiv'de hem Rusiyanın KH-22 kısımlı raketaları rayet maksatlı detkaları urdu. Yerli resmiler 28 adamın yaralanandygyny ve 2 ayalın hilak bolandygyny aýdarlar. 23 yanvarda Gaza zorlugynda 21 Israilli isker hilak boldy diýip Israilin harbylary habar berdi. Bu Israilin Gazada Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy 3 aýyň dowamında alyp barýan töwüsiniň dowamındaky iň köp adam itgili hadise boldy. Eskerler Gaza'nın merkezinde iki binanı yarma üçin partladıcıları tayarlayan pursadı. Cengçiler Goloydaki duran bir tankı granatamiyottan odaştı deyip harıvların mitbuot vekili aytdı. Munun neticesinde partladıcılar yarılıptır ve içinde eskerler volun iki bina ağıptır. 22 yanvarda giyişlik Amerikanın ve Britanya'nın harıvları Yemin'daki İran tarafından goldunilyan hutki cengçilerinin ulonyan 8 sivitindäki nysanalaryna zarbalary urdy. Bu iki yaranyň jeňçileriň raketa atmak mümkinçiliklerine garşy ikinji gezek utgaşykda zarba urmagy boldy. Avstraliýa, Bahreýn, Kanada we Niderlandlar missiýa ýardym etdiler. Soltanda aňtyw we gözükçilik maglumatlary bilen üpçün etdiler. Bilelikdäki beýanatda zarbalaryň hutki jeňçileriniň ýeriň asagyndaky ammarlaryna we raketalaryň ýerleşen sewitlerine atylandygy bellenilýär. Awganistanda Taliban dolandyrjylary durmuşy çykmadyk ýa-da erkek kowandary bolmadyk aýallaryň iş, fiýahat we taglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini çäklendirýär diýip BMG-niň 22 ýanwarda çap eden hasabatynda aýdylýar. Awganistanda bir aýal maskalanyň ýanynda hukmany erkek kowandarynyň bolmalydygy barada resmi düzgün ýa kanun ýok. Emma Taliban zinanların kaptalında garandaslık ya da maskalı bağlı bir erkek kişi bolmasa, onda ayağların belli bir ağırlığı yeke siyahat edip bilmeyecektiklerini aydiyar. Taliban'ın esasi sözçüsü Zabihullah Mujahid, BMG'nin hasabatının ağla ve düşünsmedlikleri esaslanyandığını aytdı. Ve misyanı İslam kanunu şeriatı göz önünde tutmazlıkta ya da tanqitlamakta ayıpladı. Tajikistanyň futbol boýunça taýlamy topary Aziýanyň kubogy urundaky toparlandy uşuklaryň çäginde Livanyň komandasyny 2-1 hasaby bilen ýeňdi. 22 ýanwarda Katarın Doha şäherinde geçirilen oýunyň netijeleri boýunça Tajikistan çempionatynyň play-off tapgaryna çykmagy başardy. Hırvatiýalyk tälimçi Peter Sekretiň turgunystyrýan Tajikistanyň topary çempionatda favorit